Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Vastupanu. Pärast 17. juuli ülestõusu laskis kirjanike liidu sekretär jagada Stalini alleel lendlehti, millelt võis lugeda, et rahvas on kaotanud valitsuse usalduse ja võib selle tagasi võita üksnes kahekordse tööga. Kas valitsusel polnuks siis lihtsam tagandada rahvas ja valida uus? Bertolt Brecht, lahendus. 1953. aasta augustis. Marksistlik, leninistliku ideoloogia järgi sotsialismi tingimustes kohta oppositsioonile ei olnud, sest võimul oli töölisklass. Kuid ikkagi leidus Saksa demokraatlikus vabariigis, Tšehoslovakkias, Rumeenias teisiti mõtlejaid, kes avaldasid võimule poliitilist vastupanu meeleavaldusi korraldades, riigist põgenedes või riigi vastu spioneerides. Oli ka kultuuriline vastupanu, mis väljendus näiteks moestiilides ja poplaulude tekstides. Esimene tõsine kommunistliku režiimi vastu suunatud ülestõus Ida-Euroopas toimus 17. juunil 1953. aastal Berliinis. Ehitustööliste seas puhkenud rahulolematused seoses madala palga ja viletsate töötingimustega kasvasid peagi üleriigiliseks poliitiliseks vastuhakuks. Protestijad nõudsid valitsuse tagasiastumist ja vabade valimiste korraldamist. Arvatakse, et sel päeval alustas streiki ligi pool miljonit inimest ja ligikaudu 418 000 võttis osa üle kogu Saksamaa korraldatud meeleavaldustest. See kõik toimus vaid 3 kuud pärast Stalini surma, mis oli andnud paljudele lootust, et ajad hakkavad lõpuks muutuma. Paraku pidid liitlasriikidel toetust lootnud meeleavaldajad pettuma. Ameerika salaluure jaoks puhkes ülestõus ootamatult ja USA ei suutnud küllalt kiiresti reageerida. Britid aga kartsid, et ühinenud Saksamaa võib endast peagi jälle ohtu hakata kujutama. Lojaalsed kommunistid uskusid aga, et meeleavalduse olid suureks puhunud põrandaalused fašistid. Nagu ameeriklastele, nii tuli ka sotsialistliku ühtsuspartei juhtkonnale Ida-Saksamaal puhkenud ülestõus üllatusena. Ja sündmused väljusid kiiresti võimude kontrolli alt. Kord õnnestus taastada alles siis, kui asjade käiku sekkusid Saksa demokraatlikus vabariigis platseerunud nõukogude väeüksused. Horst Kreeter. Horst Kreeter viibis 1953. aasta 17. juunil toimunud sündmuste keerises. Ta oli 22-aastane ja töötas Ida-Berliini eeslinnas oma vanematele kuulunud väikeses bensiinijaamas. Ta ei olnud sotsialist ja valitsuse tegevus oli teda juba mõnda aega nördima pannud. Kuni 1945. aastani oli Adolf Hitler meie kui sakslaste jaoks iidol. Olin äärmiselt pettunud, kui ma hiljem teada sain, milline inimene ta tegelikult oli. Ida-Saksa tsoonis oli olnud meie iidol Stalin. Keegi polnud parem ja targem kui Stalin. Ma mõistsin, et tegu on täpselt sama fenomeniga, ainult et sümbolid olid erinevad. Nii et kui ma kuulsin Berliinis puhkenud meeleavaldustest, ei mõelnud ma pikalt. Otsustasin kaasa lüüa. Kreeteri viis demonstratsioonidel osalemine spioonieluni ja lõpuks vanglasse. Inimesi voolas igalt tänavalt järjest juurde. Marssisin üsna rongkäigu eesotsas. Tänaval oli palju politseinike, kes üritasid meie edasiliikumist takistada, kuid me pääsesime neist mööda. See oli uskumatu, kui palju inimesi oli kokku tulnud. Alguses marssisime üsna vaikselt. Siis hakkasime loosungeid hüüdma. Kõige olulisemaks pidasime vabasid valimisi. Jõudsime Marksi ja Engelsi väljakule, mis oli paksult rahvast täis. Mõned streigijuhid üritasid väikestel poodiumidelt kõnet pidada, kuid inimesi oli nii meeletult palju, et me ei kuulnud suurt midagi. Keskpäeva paiku kuulsime lähenevat tankiroomikute lõginat. Kui me taipasime, et Vene sõdurid on tulekul, siis hakkas rahvamass huilgama. Saabus umbes tosin tanki. Esimese tanki komandör vaatas välja ja karjus midagi, millest keegi aru ei saanud.
Ta vehkis kätega, aga keegi ei saanud aru, mida ta tahab sellega öelda. Tankid lõgistasid vaikselt lähemale. Rahvamass muutus närviliseks ja vilistas välja kõik need, kes palusid sõdureid mitte provotseerida. Kui sõdurid hakkasid õhku tulistama, pistsid inimesed metsikult jooksu. See oli tohutu rüselus ja siis kostsid esimesed automaadivalangud. Lärm oli kõrvulukustav. Me kõik püüdsime põgeneda, et mitte kuuli keresse saada. Korraga nägin esimest ohvrit. Tank oli ühest mehest üle sõitnud. Jooksime tema surnukehast mööda. Meil kõigil oli nüüd surmahirm. Kui vihane rahvamais hakkas sõdureid kividega pilduma, peitusid sõdurid tankide sisemusse ja vastasid kuulirahega. Ehkki tankid tulistasid õhku, piisas vaid sellest helist, et inimesed endale püksi lasid. Siis aga saime aru, et nad tulistavad õhku ja muutusime pisut julgemaks. Et vastuhakust asja saaks, tuli kiiresti midagi välja mõelda. Äkki sõitis väljakule mitu veoautot, mille kastides istusid sõdurid. Oli näha, et tegu oli noorte meestega, kes suurt ei taibanud, mis toimub, aga võis arvata, et nad on valmis tulistama, kui neile käsk antakse. Meeleavaldajad hakkasid veoautosid ründama, alustades neist, millel oli Saksa demokraatliku vabariigi numbrimärk. Me loopisime politseinike kividega ja nemad loopisid meid vastu. Mõned protestijad võeti kinni, kuid nad pääsesid uuesti vabaks, kui me massiga neid päästma tormasime. Oli üsna selge, et me ei tule sellest olukorrast võitjatena välja. Venelaste tankid tegid päris ruttu oma töö, võttes tänavad üksteise järel tagasi. Need, kes liiga aeglaselt jooksid, võeti kinni ja peksti läbi. Kuna meie vastuhakk oli täiesti spontaanne ja ettevalmistamata, lõppes kõik täieliku kaosega, kus igaüks seisis enda eest, püüdes oma nahka päästa.
Kreeteril õnnestus koos sõbraga jalga lasta. Nad läksid Lääne-Berliini ja ostsid seal kioskist vorsti ja kartulisalatit. Sel ajal võis veel Berliini ida- ja lääneosa vahel vabalt ringi liikuda. Kui nad kuulsid, et politsei ja nõukogude sõjavägi on kehtestanud linnas liikumiskeelu, otsustasid nad koju tagasi pöörduda.
Ühele tänaval lebanud laibale oli lina peale visatud ja tema rinnal oli puust rist kirjaga. Nõukogude armee tapetud.
Nii meenutab Kreeter.
Järgmisel päeval nägin, kuidas venelased olid varjunud ühe kiriku seina taha. Nad valvasid seal kuulipildujatega paar päeva. Liikumiskeeld kehtis veel mitu päeva, kuid me ei võtnud seda kuigi tõsiselt.
Ülestõusu mahasurumisest võttis osa 16 Ida-Saksamaale paigutatud nõukogude divisioni umbes 20 000 sõduri ja ofitseriga, keda toetas umbes 8000 militariseeritud rahvapolitsei võitlejat. Eriti dramaatiliseks muutis sündmused nõukogude tankide T-34 kaasamine. Kreeteri jaoks tõestas tankide käikulaskmine tema varasemaid kahtlusi, et Saksa demokraatliku vabariigi valitsus on kahepalgeline. Ülestõusu mahasurumise käigus surma saanute arv ei ole tänaseni teada. Hinnanguliselt tapeti vähemalt 50 meeleavaldajat ja arreteeriti üle 20 000 inimese. 1400 neist mõisteti eluks ajaks vangi, 200 hukati. Pärast seda sai riigi julgeolek ja inimeste elu kontrollimine sotsialistliku ühtsuspartei prioriteediks number 1. Ülestõusu järel hakkas Kreeter kommunistliku režiimi märksa tugevamini vihkama kui seni. Juhuse läbi sai ka Berliinis tuttavaks mehega, kes jagas tema vaateid ja viis ta ühendusse Ameerika sõjaväega, täpsemalt vastuluurega, ja temas sai salajane raadiotelegrafist.
Olin siis juba õppinud raadiotehnikat ja mulle öeldi, et mind koolitatakse välja raadiotelegrafistiks. Arvasin, et see on hea võimalus kommunistidele vastupanu avaldada. Minu vanemaid oli juba süüdistatud selles, et nad ei olnud natsirežiimile vastu hakanud. Leidsin, et kui ma nüüd seda ei tee, siis võidakse mind hiljem süüdistada, et ma kommunistidele vastupanu ei osutanud. Ma ei tahtnud olla argpüks. Kui sa tahad, et sind peetakse süsteemi vastaseks, siis peab sul olema julgust jah. Öelda. Käisin nädalas korra või kaks Berliinis. Minu kontaktisik oli kapten Walter ja ma palusin, et ta oleks ainus inimene, kelle kaudu ma ameeriklastega suhtlen. Ta oli sakslane. Abiellumise järel üüris Kreeter endale väljaspool Berliini suvekodu, mille läheduses ei olnud teisi maju. See oli ideaalne paik. Tikudoosi suuruste raadioseadmete peitmiseks.
Nii palju kui mina aru sain, tahtsid ameeriklased luua raadiosideühenduse Lääne-Berliini ja Moskva vahele. Nad tahtsid, et rühm raadiotelegrafiste edastaks infot nii kiiresti kui võimalik. Kuna satelliitidest võis tollal vaid unistada, edastati teavet just raadioside vahendusel. Nii tahtsidki nad minu suvemajas oma ultralühilaine raadiosaatjaid katsetada. Mul oli kodus üks seade, mille abil sai õppida kasutama erinevaid morsekoode. Ameeriklased maksid mulle iga kuu kulude katteks 100 Lääne-Saksa marka. Samuti sain ma USA sõjajõududelt iga kuu 200 sigaretti. Nad võtsid ära kõik sildid ja pakendid ning panid sigaretid kilekotti. Lisaks saadeti mulle iga kuu kohta 0,5 kilo kohvi. Pidin allkirjastama dokumendi, milles kinnitasin, et töötan raadiotelegrafistina USA sõjajõududes. Küllap vajasid nad seda paberit tõendamaks, kuhu makstav raha läheb. Ameeriklasi huvitas, millised meeleolud idasakslaste seas valitsevad ja milline on üldine õhustik. Isegi kui ma oleksin väga tahtnud, ei oleks ma saanud neile edastada ühtegi riigisaladust, sest ma sain nõukogude väeüksuste taraga piiratud baase vaid väljast poolt vaadata.
Kreeter teadis, kui suure riski peale ta välja läheb. Saksa demokraatlikus vabariigis võis ainuüksi poliitilise anekdoodi rääkimise eest mitmeks aastaks vangi sattuda. Ta võeti kinni 10. jaanuaril 1956, paar päeva enne oma 24. sünnipäeva. Talle mõistetud 10 aastast istus ta kinni veidi rohkem kui 9 ja lahkus seejärel Ida-Saksamaalt igaveseks. Tema jaoks on 17. juuni suur püha. Paljude jaoks on see aga oma kunagise tähtsuse kaotanud.
Me suutsime
oma rahumeelsete meeleavaldustega süsteemi halvata. Väga kummaline, et seda päeva ei ole Saksamaa ajaloos piisavalt tähtsustatud. Ju see siis ei sobi praeguse poliitikaga. Olen alati uskunud, et me ajasime õiget asja. Ehkki inimesi sai surma ja paljud langesid vangi, ei ole ma kunagi arvanud, et see ülestõus oli viga. Sotsialismi ei olnud olemas. Meie riigis valitses hoopis vägivald.
Jutta Gallus Fleck. Äärmiselt populaarne viis Ida-Saksamaa kommunistlikule režiimile vastupanu osutada oli riigist põgenemine. Enne Berliini müüri ehitamist jõudis ligi 3 miljonit inimest näidata oma suhtumist Ida-Saksamaalt jalgalastes. Hiljem muutus äraminek üha keerulisemaks ja ohtlikumaks. Saksa demokraatliku vabariigi 40 eksistentsi aasta jooksul sai riigist põgenemise katsel surma üle 800 inimese. Neist 250 katsel ületada Berliini müüri. 370 Ida- ja Lääne-Saksamaad eraldaval piiril ja 189 püüdes põgeneda mööda Läänemerd. Ülejäänud jäid elust ilma, püüdes läände põgeneda üle Tšehoslovakia või Poola piiri. Lisaks langes iga päev vangi keskmiselt 7 inimest, kes üritasid riigist pageda, kuid jäid tabamisel ellu. Üks viis. Kuidas riik põgenemiskatsel tabatud inimesi karistas, oli nende laste äravõtmine. Need lapsed anti riigi hoolde ja paljud vanemad ei näinud neid enam kunagi. Nad isegi ei teadnud, kus nende lapsed on. Jutta Fleck, kellele määrati põgenemiskatse eest 3 aasta pikkune vanglakaristus, ei saanud midagi teha, kui tema 2 tütart, 11-aastane Claudia ja 9-aastane Beate temalt ära võeti. 1982. aasta suvel oli Jutta oma mehest värskelt lahku läinud. Tema ema oli surnud vähki ja tema 12. avaldus riigist emigreerumiseks tagasi lükatud. Otsustanud kasvatada oma lapsed üles vabas ühiskonnas, püüdis Jutta koos 2 tütrega Saksa demokraatlikust vabariigist põgeneda. Teel Rumeeniast Jugoslaaviasse võeti nad kinni ja anti üle Ida-Saksa ametivõimudele ja saadeti lennukiga tagasi Saksa demokraatlikusse vabariiki. Politsei ja stasimehed olid neil lennukil vastas ning ema lahutati kohe tütardest. Jutta Gallus Fleck meenutab. See oli kõige jubedam päev mu elus. Mul ei lastud oma tütardele isegi head aega öelda. Sain neile ainult lennuki aknast hüvasti jätuks lehvitada, kui nad minema viidi. Tüdrukud pandi lastekodusse. Beate on hiljem meenutanud, et nad ei saanud üldse aru, mis toimub. Järsku oli ema kadunud, alles oli ainult õde. Samal ajal viidi Jutta Dresdenisse. Mulle ei öeldud minu laste kohta mitte midagi, mitte sõnagi. Oli öö. Mul oli tunne, et ma olen sattunud mingisse filmi. Kongi uks tehti lahti. Ja ma nägin, et seal oli puust voodi ja kemmerg. Siis pandi uks kinni ja oligi kõik. Järgmistel päevadel tehti temast fotod ja võeti tema sõrmejäljed. Ülejäänud aja istus ta üksi oma kongis.
Kui Stassi hakkas jutat üle kuulama, öeldi talle, et tüdrukud on kodus ja kui ta end hästi üleval peab, lubatakse tal neile kirjutada.
Ma olin nii rõõmus, kui sain neilt esimese kirja. Nad kirjutasid, et mõtlevad mulle kogu aeg ja saatsid mulle joonistusi. Loomulikult Stassi teadis sellest. Kirju enda kätte jätta ei tohtinud. Pärast lugemist tuli anda allkiri ja anda kiri neile tagasi. Ainus asi, mis mul lubati enda kätte jätta, oli üks foto, kus meid oli tüdrukutega koos pildistatud. Kuid ma pidin sealt oma näo välja lõikama. Minu identiteedist ei tohtinud midagi alles jääda. Neile olin ma vaid number. Kui vangivalvur mulle käärid andis, siis mõtlesin esimese hooga, et ta teeb nalja. Aga mis mul üle jäi? Ma tahtsin jätta endale pildi oma tütardest. Ja seega tuli mul teha, mis ta käskis. Jutta mõisteti põgenemiskatse eest 3 aastaks kinni ja ta saadeti kurikuulsasse Hoheneki vanglasse, kus istusid paljud poliitilised naisvangid. Keskaegsesse kindlusse rajatud vangla oli tuntud oma viletsa toidu ja raske töö poolest. Kuid nagu Jutta avastas, valitses kinnipeetavate hulgas tugev solidaarsus. Minu lugu polnud midagi ebatavalist. Tuhandetele idasakslastele langes osaks sama saatus. Sain seal paari naisega väga lähedaseks. Me arutasime kõike oma vahel ja püüdsime üksteist lohutada. Tütarde kirjad andsid mulle jõudu, samuti mu venna Klausi külastused. Tema käis, kui talle selleks luba anti, mind üle nädala vaatamas. Jutta lapsed elasid samal ajal laste kodus, teadmata, mis nende emaga on juhtunud. Beate meenutab. Kaua aega oli ta lihtsalt kadunud. Ka meie olime laste kodus lihtsalt numbrid. Meidki koheldi nagu kurjategijaid, ehkki me olime kõigest lapsed. Igasugune isikupära identiteet oli keelatud. Meil tuli kanda vormiriideid. See oli jube. Mõnikord nad isegi ei kutsunud meid nimepidi. Lõpuks lubati tüdrukutel lastekodust lahkuda ja isa juurde elama minna. Ema nad külastada ei saanud. Palju rõõmu pakkus võimalus pooleli jäänud balletitundides edasi käia. Kuid selle kõrval tuli neil välja kannatada pidevad katsed neid ümber kasvatada. Pidime peaaegu igal nädalal vestlema koolidirektori või oma klassijuhatajaga, kes püüdsid teha meile ajupesu rääkides, kui suurepärane on elukorraldus Ida-Saksamaal. Nad rääkisid, et meile on antud parimad võimalused ja et Lääne-Saksama koos oma kapitalismiga on paheline riik. See, mida meie ema tegi, et see on väga-väga paha, ja loomulikult ei soovime sellise inimesega enam koos elada. Ma lihtsalt lülitasin ennast välja, kui mulle selliseid asju räägiti. Kirjutasime iga päev emale kirju. Me ei teadnud, kas ta saab need kätte, aga me ei tahtnud, et meie vahele tekiks nende pikkade aastate jooksul lõhe. Tahtsime, et ta tunneks, nagu veedaks ta kõik need päevad koos meiega. 1984. aastal vabanes Jutta vanglast tänu Lääne-Saksamaa abile, kes regulaarselt kõva raha eest Ida-Saksa poliitvange vabaks ostis. Kuid ajal, mil ta vahial olles Lääne-Saksamaale saatmist ootas, võeti talt vanema õigused ära. Vangist vabanenud alustas ta 3 aastat kestnud visa võitlust oma laste tagasi saamiseks, ehkki oli teada, et tavapäraseid kanaleid kasutades ei ole tal suurt lootust oma tütreid jälle näha. Mul ei olnud enam mingeid õigusi, millele toetuda, sest ilma eeskoste õiguseta ei lubatud mul oma laste juurde minna. Lisaks oli mul ju kriminaalne taust. Lootsin, et Lääne-Saksa võimud saavad aidata mul oma lapsi tagasi saada. Aga neil polnud võimalik mulle abiks olla. Tundsin end täiesti abituna. Muud kui mõtlesin, mida teha ja küsisin nõu paljudelt inimestelt. Niimoodi jõudsin lõpuks rahvusvahelise inimõiguste ühinguni, kus mulle öeldi, et ainus võimalus on tuua asi avalikkuse ette. Võtsin kokku kogu oma julguse ja hakkasin piiril meelt avaldama. Jutta seisis lääne pool Berliini müüri, kuulsas lääneliitlaste piiripunktis Checkpoint Charlie. Käisin seal iga päev, peaaegu pool aastat järjest. See, et ma olin vabal Saksamaal, andis mulle julgust. Hoidsin käes enda valmistatud plakatit, millel olid mu tütarde pildid ja hüüdsin. Neid lapsi ma tahan! Honecker, anna mu tütred tagasi! Hiljem leidsin oma toimikust mitu fotot, mis idasakslased olid minust teinud. Valvurid andsid Jutale hüüdnime Checkpoint Charlie naine. Ka Jutta tütred oli tema vabanemise järel täis ootusärevust. Lootsime, et saame peagi tema juurde minna. Me ei kahelnud selles hetkekski. Olime väga rõõmsad, et ta vanglast välja lasti ja et see raske aeg oli tal nüüd selja taga. Kujutasime juba ette, kuidas me oleme teisel pool piiri. Kõige olulisem, mis me talle kirjutasime, oli see, et me igatseme tema järele, et me armastame teda rohkem kui kedagi muud siin maailmas ja et me oleme alati temaga. Jutta hoidis oma lastega kontakti, saates neile regulaarselt pakke, enamasti salaja, nii et neid ära ei võetud. Pakis oli toitu ja komme ja loomulikult moodsaid riideid, ehkki Ida-Saksas ei teatud moest midagi. Tüdrukud kirjutasid mulle, mis neile meeldib ja mida nad tahaksid saada. Beate sõnul loeti nende kirjad läbi. Lisasime oma kirjadele pilte asjadest, mille olemasolust olime Lääne-Saksama kaudu teada saanud. See oli meie viis võimudele vastupanu osutada. Näiteks ei tuntud Ida-Saksamaal Mikki Hiirt. Me ei tohtinud Mikki Hiirt isegi joonistada mitte. Seda peeti Lääne propagandaks. Emalt saadud kingitused aitasid Ida-Saksamaa igavat ja halli elu rõõmsamaks muuta. Meie maal ei olnud haripoega Nutella komme. Banaanide saamiseks tuli seista järjekorras. Sellised asjad olid kättesaadavad vaid neile, kes kuulusid privilegeeritute hulka. Või juhtusid õigel hetkel toidupoe järjekorras esimesed olema. Meie saime kanda selliseid riideid, mida teistel ei olnud. Riiete valik oli piiratud, nii et keegi ei saaks teistest erineda, aga meie saime. Eks see tekitas pingeid. Teised muutusid kadedaks. Lapsed on väga julmad vaenlased. Meie koolis oli palju vihkamist ja palju kadedust ning meie ema nimetati kurjategijaks. Rääkis Beate. Jutta sai oma lastega uuesti kokku pärast 6 aastast lahusolekut 25. augustil 1988. aastal. Seda tänu poliitilisele kokkuleppele Ida-Saksa advokaadi Wolfgang Vogeli ja Lääne-Saksa valitsuse vahel. Meenutades seda emotsionaalset hetke, ütles Jutta. See oli uskumatult hea tunne, kui said oma lapsi uuesti kallistada. Ma ei unusta seda mitte kunagi ja olen väga tänulik kõigile inimestele, kes aitasid mul selle teoks teha. Ma olen väga uhke, et saime sellega hakkama veel enne, kui Berliini müür maha lammutati.
Peate sõnul küsisid nad endilt kogu aeg, kuidas see hetk võib välja näha ja kas ema on palju muutunud.
Aga loomulikult ta ei olnud. Ta oli püüdnud jääda selliseks, nagu ta oli siis, kui me temast lahkusime. Meil oli tänu sellele palju lihtsam, sest ta nägi välja täpselt samasugune nagu siis, kui me teda viimati nägime ja nagu ta fotode peal oli. Loomulikult oli selles kohtumisest pisut ka kohmetust ja uudsust, aga samas nii palju vana ja tuttavlikku. See oli äärmiselt emotsionaalne hetk.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, a bientôt.